dar ne daržai, dar ne sodai, dar ne sėja, tai leisti Dievo žodžiui pasisėti mūsų širdise, mūsų protuose. Ir skaitysime 13 eilinio sekmadienio evangeliją bei metų. Ir tai bus Morkaus 5 skyrius nuo 21 iki 43 eilutės.
Jėzų vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulę minę ir sulaikė jį pažiūrėje. Šitą ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jis paustė spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelių gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, būsiu išgelbėta. Bematant kraujas jai nustojo plūdės ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikus iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokinė jam pasakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos vyresnio žmonės ir pranešė tam, tavo duktė numirė, kam be gaišini mokytoja. Išgirdęs to žodžius Jėzus, sako sinagogos vyresniaja, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvarės visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jei buvo 12 metų, visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitį valgyti.
Girdėjome viešpatie žodį.
Slovė tau, Kristau.
Ir nuo to aiškiau nepasidarė. Ilgas tekstas, sudėtingas tekstas, sunkus tekstas, aš su juo galinėjausi visą šį rytą ir jis mane vis tiek nugalėjo. Tai bėgau po mišių, buvau palikęs šitą knygą, bėgau parsinešti, nes aš manau, kad jos aš dažniausiai nenaudoju, bet šiandien, kadangi taip jau buvau kritiškai padėti, panaudojau ir ten atrodo, kad radau raktą, bet ar tikrai taip jūs galėsite nuspręsti. Taigi šiaip ir kaip ir žinoma istorija, bet toje istorijoje dar viena istorija, atrodo galėjo pasitenkinti tik tai vienu arba kitu dalyku, kam čia reikėjo tų dviejų suplaktų, ten sąryšis gal ir yra kažkoks tai, bet taip sudėtinga jį bus susekti. O vis dėlto dabar pagrindinė mintį bandant nustatyti, kaip čia mums seksis. Aš jau sirašiau prieš mišęs, ne iš ryto. Pradėjau ne nuo pagrindinės minties, pradėjau nuo komentarų ir paskui vis tiek pabaigęs ruoštis, nežinojau, kas yra pagrindinė mintis, bet prieš mišęs susirašiau. Tai įdomu, ar pataikiau. Nu, kažkas bendro yra su tikėjimu. Tačiau neužmirškime, kad yra dvi istorijos, jas reikia kažkaip tai surišti. Aha, aha. Tai kur yra tas prisilietimas? Labai arti, labai šilta. Gerai sakėte apie tikėjimą ar apie prisilietimą čia reikia. Tai tas sakinys, kuris sujungs tuos du dalykus, aš manau, yra, aš gal klystu, galim bus pasitaisyti, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Ir klaidinantis žodis čia yra, arba raktinis žodis yra, gyventų. Nes galima pilnai apseiti be šito žodžio. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų. Ko daugiau reikia? Jeigu pagys, tai gyvens, tai kam kitaip yra pagyjama. Bet ne tik, kad pagytų, bet kad ir gyventų, tarsi tai ne dvi atskiros kažkokios tikrovės. Aš prašau vieno pagyjimo, o kitą prašau gyvenimo. Ir man atrodo, studijose aiškindamėsi mes suprasime, kad tai yra susiję, bet ne ta pačios tikrovės. Nėra tas pats pagyti, kaip gyventi. Kiek yra daug sveikų, bet ar jie gyvena? Ir kiek yra daug ligonių, kurie, galime pasakyti, kad jie tikrai gyvena. Taigi sveikata ir gyvenimas, nors lotynų kalboje vita, gyvenimas, sveikata, nebūtinai yra tas pats dalykas. Galima turėti sveikatos, bet neturėti gyvenimo, galima neturėti sveikatos, bet turėti labai prasmingą, spalvingą ir nuostabų gyvenimą. Taigi prašo dviejų dalykų, kad pagytų ir kad gyventų. Aš manau, kad mūsų prašymas dažnai sustotų ties pagytų. O Jėzus nori ir gali duoti daugiau. Tai pirmiausia, tegul būna nuo šito mūsų psichologinio komentaro. Nu, jis ten daug ką tai reikėjo praleisti šį kartą, nes net aš nesupratau. Bet autorius suprato. Jėzus lieka arti jūros, arti ežero. Jėzui vėl persikėlus valtimi kitą pusę, susirinko prie jo didžiulę minę. Atrodo, kad Galilėjos ežeras, Galilėjos jūra, ant vandens viena pusė, kita pusė, bet su vandeniu susijusi ta sritis yra Jėzaus mokymo vieta. Ir tai vieta, kur jis meta tinklus ir žvejoja žmonės dangaus karalystėje. Juk jis savo mokiniams sakė, nuo šiol jūs žmonės žvejosite. Tai ta jūra, į kurią jis meta tinklus, iš tiesų yra minė, bet ne visi minioje tampa jo tinklo laimikiais arba dangaus karalystės žuvimis. Tai tu kalbi atrodo grupiai, bet tai nereiškia, kad visi masiškai visuotiniai tave ir išgirdo, ir priėmė, ir suprato. Ir tai yra mano kaip pamokslininko mano, kaip skelbėjo, Galilėjos jūra yra Krekenavos bendruomenė, Upytės bendruomenė, Vadaktėlių bendruomenė, studentai fakultete ar kažkas, kur tu bandai mesti tinklą žinios į tą minę, į tą vandenį, bet laimikis iki galo ne visiškai yra tavo valioj ir tavo jėgose. Taigi ateina Jairas, netipiškas sinagogos vyresnysis. Kodėl jis yra netipiškas? Todėl, kad tipiškas sinagogos vyresnysis tai turėjo stovėti atokiai ir kritikuoti Jėzų. Ir ieškoti, kaip jis čia netitinka, šabova nesilaiko, va šiandien girdėjome, save su Dievu lygina. Tai čia sinagogos vyresnio arba su sinagogos susijusio asmens tarsi prerogatyva iš tiesų užtikrinti, kad tikėjimo mūsų ir tradicijų būtų laikomasi, o čia va prašau yra toks, kuris jų nesilaiko, bet Jairas yra netipiškas sinagogos vyresnysis, nes jis ne stovi ir kritikuoja Jėzų arba laukia jo nesėkmės, bet jo ieško ir jį kreipiasi. Ir kreipiasi ne bet kaip, puola jam po kojų. Žiūrėkite, koks intensyvus yra sakinys. Ateina vienas vyresnysis, pamatęs puola jam po kojų, karštai maldauja, nu viskas yra link Jėzaus, daugiau nebegalima nieko padaryti. Tuo labiau, kad nelaukia Jėzaus mieste, juk Jėzus yra pakrantėje dar. Žmonės sulaikė jį paežerėje, jis galbūt norėjęs grįžti į miestą ir reikia manyti, kad čia tikriausiai yra Kafarnaumo miestas pagal viską. Bet ne, vyresnysis ateina iš miesto, jis taip ieško Jėzaus, jam taip yra svarbu. Bet ir minė yra svarbu, juk kai Jėzus atplaukė į tą pusę, minė tarsi gal nestovėjo ant kranto ir nelaukė, bet kažkur tikrai buvo netoliese ir labai greit susirinko pačioje paežerėje. Nelaukė, kol jis į miestą ateis ar sinagogą, bet manau, kad neleido jam net ir iš valties taip lengvai išlipti. Nors vėliau išlipo, kadangi prasiskyrė minė, atėjo sinagogos vyresnysis, puola čia į kojas, visi aplinkui stebi ir žiūri, kas čia per sceną, ir tada girdime, ką girdime. Taigi šiuo metu puolės Jėzui į kojas ir maldaujantis sinagogos vyresnysis nėra sinagogos vyresnysis. Jis yra desperatiškas tėvas. Ir šnekėjome mes kažkurį tai sekmadienį, kaip tos tapatybės mūsų, kai mes grįžtame į šeimą, į savo namus, mes negrįžtame direktoriais, klebonais, ar mokytojais, ar ko nors, mes savo namuose tą viešąją tapatybę paliekama už durų ar kažkur tai netoliese ir tada tampame žmonomis, vyrais, vaikais, broliais, seserimis, namiškiais, kas ten bebuvę. Tai ir čia atsitinka tokia, link tikrosios, link tos ne išorinės, bet tos giliosnės tapatybės pasireiškimas. Jis yra dukrelis gailintis ir bijantis ją prarasti tėvas. Ir gerai yra turėti keletą tų tapatybių. Nes jeigu tu būtum prisirišęs tik prie sinagogos vyresnio tapatybės, negalėtum šito dalyko daryti. Pareigos tau tiesiog neleistų. Bet kadangi tu nesi tik vyresnysis, tu esi ir tėvas, tai ko negali vyresnysis sinagogos, gali tėvas šito atžvilgiu. Ir čia jau aš tokią įžvalgą padariau, man kažkaip beskaitant pasirodė taip. Dievas taip pat su mumis bendrauja ne kaip visatos valdovas, kas jis iš tiesų yra, ne kaip karalių karalius, kas jis iš tiesų yra, bet kaip sūnų turintis mylintis tėvas. Ir Dievas prisiema tėvo tapatybę. Ir ar mums geriau būtų, kad su mumis bendrautų visatos valdovas? Ne. Mums geriau, kad sūnų turintis ir mylintis tėvas. Jis tada atjaučia, atrodo kitaip, jis supranta tą gyvenimą kitaip. Čia man kilo klausimas, kaip kunigam yra, kurie neturi šeimos, kaip jiem jie turi tarsi pareigas, štai yra klebonas, štai yra vyskupas, bet kur yra ta kita, tokia, mums pažįstama namų šeimos tapatybė. Bet aš dar šiandien esu sūnus, dar turiu tėvus, aš tikrai turiu tapatybę, kurioje galiu. Aš esu kažkam ir draugas, yra šeimų, yra namų, į kuriuos aš nuvažiuoju, ne klebonas, ne kunigas, to šeimos draugas. Tai yra gerai turėti tą tapatybę ir Dievas atrodo, kad ne pareigomis su mumis bendrauja, bet bendrauja va tuo tokiu intimesniu ryšiu. Taigi Jairas ant nevilties lenkščio. Nevilties, kurią pagimdo baimė ir bejėgiškumas. Baimė prarasti savo dukrytę ir bejėgiškumas, kad jis nieko nebegali padaryti. Jis šiaip daug ką gali visuomenėje. Kaip sinagogos vyresnysis, jis gali spręsti daugelio likimus ir tikriausiai sprendžia, bet savo dukrytės likimo jis nebegali spręsti ir tai yra bejėgiškumas. Ir mes esam, kas tėvai, mamos esate irgi patyrę, ar vaikai, savo tėvų sergančių atžvilgių. Ką aš dar galiu padaryti? Atrodo, nieko daugiau, galėčiau viską, bet kad nebėra ką daugiau. Ir nebežinau, ir kaip gyventi su tuo bejėgiškumu, kad jis netaptų kaltė. Aš tarsi kaltas kalta, kad negaliu. Bet yra mano galėjimo ribos ir yra čia vienas iš būdų atpažinti, kad aš turiu ribas. Yra sričių, kur atrodo dar tos ribos neįsemtos, bet va čia yra sritis, kur aš pajuntu, kad aš nieko daugiau nebegaliu padaryti ir kur man kreiptis ir ką man daryti. Istorijos eigoje, sako va šitos istorijos eigoje, abu ir tėvas ir žmona bus kviečiami peržengti baimę ir bejėgiškumą. Ne tik tai yra tėtis, kuris vat, įsigandęs ir bejėgis, bet dar yra žmona, nes paskui istorijoje girdime. Išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir ėjo ten, kur vaikas gulėjo, 40 eilutė. Atsimenam tada taip gražiai įvedama ir kad yra motina. Jinai nebėga ieškoti Jėzaus, jį lieka prie merdinčios dukrytės, jį negali palikti, bet tėvas gali, tačiau bejėgiškumas yra toks pat. Tačiau Jairas nors ir pripažįsta Jėzui gydymo galę, Jėzus yra kur kas daugiau. Ir tai paaiškėja sutikus moterį sergančią kraujoplūdžio. Jairas ateina pas Jėzų kaip pas gydytoją, kaip pas tą, kuris stebuklingai gali pagydyti. Tačiau jis ateina su nevisiškai teisingu matymu, ką Jėzus gali. Ir Morkus šitoj vietoj įveda šitą istoriją, kurios pabaigoje, pasekoje, Jairui turėtų paaiškėti kai kas daugiau apie kas yra Jėzus ir ką jis gali. Ar tai paaiškės, dar bus matyti. Bet ta istorija istorijoje nėra atsitiktinė. Ji yra skirta praplėsti kažkieno supratimą. Ir šiuo atveju ne tik tai mokinių, ne tik tai skaitytojų, bet ir to žmogaus, kuris tarsi istorijoje groja pirmoji smuiku, tačiau atsiranda dar kažkas, kas perima laikinai tą istoriją. Ir moters istorija, sergančios istorija yra pristatoma, kad ji irgi yra pasiekusi tam tikras ribas. 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet darėjo blogin ir blogin. Mes turim kitą nevilties ir bejėgiškumo istoriją. Išgirdusi apie Jėzų, ne tada, kad jis ten yra, jį kažką jau girdėjo apie jį ir anksčiau, jį ne tada išgirdo. Nes jeigu jį būtų anksčiau ko nors negirdėjusi, tai vien tai, kad yra Jėzus, nebūtų leidę jai sakyti, jei aš paliesiu bent jo drabužį, bus išgelbėta. Kažką apie Jėzaus gydančią galę jau buvo girdėjusi ir anksčiau. Žiūrėkite, gydytojai, kurie mėgino ją gydyti, bet nesėkmingai, ir tas gydymas privedė ne tik prie pasveikimo, privedė dar prie vienos bėdos, prie finansinio bankroto, prie finansinio krašto, ko atrodo nelaimė viena nevaikšto. Ne tik, kad tu nepagyjai, tu dar ir praradai ten kažkokią tai materialinį saugumą ar kažkokią santupas. O dar šito istorijoje yra dar kita riba, bet mes atrodo įsprausti į kampą. Jairas įspraustas į kampą su žmona, šita moteris įsprausta į kampą ir Jėzus yra minios spaudžiamas, jeigu galima taip sakyti, į kampą. Iš visų pusių yra spaudimas. Ten pakol kas prošvaiščių nėra jokių. Vien tik tai nei išlipti normaliai į krantą, nei nueiti į miestą, nei kažkoks iš visų pusių. Ir ar nebūna jums tokių dienų, kur atrodo, į kurią pusę be pasisuksi, ten kažkokia siena, blokas atrodo tiesiog varo į tokią bejėgiškumo arba kažkokios nevilties arba kažkokio tai nusiminimo situaciją. Tačiau, sako šitas mūsų egzegetas, fizinis prisilietimas dar negarantuoja Dievo meilės. Nesvarbu, kad minė spaudžia Jėzų, o spaudžiant yra liečiamasi su Jėzumi, niekas tame spaudime tai miniai neįvyksta. Bet įvyksta moteriai, kuri liečiasi ir liečiasi su kitokia intencija ir kitokiu nusiteikimu. Ji nemano, kad reikia prisiliesti prie Jėzaus kūno. Užtenka pačio mažiausio prisilietimo, bent jau prie jo drabužio. Nereikia prisiliesti. Žiūrėkite, ką sako Jairas. Ateik ir uždėk rankas ant mano dukrelės miršta. Uždėk. Ne drabužį, duok ne ką nors kitą, ne stūlą, uždėk rankas. Būtinai turi fiziškai prisiliesti. O šita moteris apie prisilietimą galvoja jau kitaip. Nebūtina fiziškai susiliesti. Nereikia taip arti. Užteks, kad aš paliesiu jau jo drabužį. Nes kas yra mūsų drabužiai? Mūsų išorinės aš. Jie nėra nereikšmingi. Mums yra svarbu mūsų drabužiai. Jie uniformos netgi pasako, kas mes sakom. Bet šiaip drabužiai mūsų asmenybė atskleidžia ir visus kitus. Užteks, kad aš bent jau išoriškai prie pačio toliausio nuo Jėzaus kūno, bet arčiausio man dalyko prisiliesiu. Minimaliai. Tačiau svarbiausia Dievo meilė ir noras ją patirti. Nes Dievo meilė nesibaigia Jėzaus kūnu, Dievo meilė nueina ir iki jo drabužio. Abu, ir Jėzus, ir moteris žino, kad kontaktas įvyko, net per drabužį. Dieviška galia veikia, bet reikia tai perkelti į sąmonės rytį. Taigi kažkas, vidinis jos pokalbis, vidinė intencija, vidinis troškimas buvo išpildytas. Taip susigalvojau, taip paliečiau, taip galvojau, taip ir įvyko. Bet jeigu reikėtų kam nors kitam papasakoti, kas įvyko, iki galo nebūtų aišku, nes čia buvo pakol kas tik vieno žmogaus kažkokia tai pastanga, projekcija, ir Jėzus nori tą slaptą, tokį paslėptą išgydymo dalyką iškelti į viešumą ir pasakyti, kad Dievo meilė, kurią tu norėjai va šitaip labai privačiai, labai niekam neužkliūnant patirti, jinai nėra privatus ir slaptas reikalas. Dievas myli ne paslapčiom, Dievas myli labai atvirai ir labai viešai, ir tai turi būti paskelbta, ir tai turi būti pasakyta, ir tai turi būti iškelta į paviršių. Taigi Jėzaus klausimas ją priverčia patirti dar ir kitus dalykus, taip vadinamus tradicinius jausmus, baimę ir drebulį Dievo slėpinio akivaizdoje. Egzegetai sutarė, kad jinai neišsigando ir pradėjo drebėti, kaip čia dabar sako, išsigandusi ir virpėdama, ji neišsigando ir pradėjo virpėti tada, kada Jėzus paklausė, kas mane palėtė ir ją tarsi išviešino. Ji jau buvo išsigandusi ir virpėjo dėl to, kas nutiko, kas atsitiko. Dievo slėpinio akivaizdoje. Ir tai negali būti, kaip jau ir sakiau, asmeninis privatus reikaliukas, slaptas vaistas, kurį panaudojau, kada reikia, ir niekam nepasakojau. Nuėjau, atsidariau spintelę, išgėriau čerkelę, ir kaip tu čia dabar sveikas? Sveikas. Bet kartais norėtume uždaryti Dievą į džino butelį. ir kažkur tai ten turėti saugiai padėję, kada jo reiks, kai nieks nematys, šeimos nariai, kolegos darbe ar kaimynai, atsidarom buteliuką, pasitvarkom reikaliuką su Dievu, giliai į spintelę, užstatom kokią nors knygą ir kas tau padeda? Ji pakeista Dievo, nes yra jo dukra ir gali grįžti į visuomenę, liesti ir būti liečiama. Dar apie tai toliau šnekėsime. 12 metų sirgusi kraujoplūdžiu, rituališkai buvo netyra, negalėjo nieko reiti, su nieko bendrauti, nieko liestis, nes ką paliestų, tas taptų vėl rituališkai nešvarus. Bet šitoj vietoj mine, pati to nesuvokdama, jinai atėjo į pagalbą, jinai leido jai pralysti ir neatkreipti į save dėmesio ir prisiliesti. Ir dabar ji gali grįžti visuomete, liesti ir būti liečiama. Ir mes žinome, kad lietimasis yra labai svarbus mūsų bendravimo, komunikavimo būdas, kurį mes dabar pradedame kompromituoti patys su savo teise. Taip, yra negerai netinkamai liestis, yra negerai smurtingai liestis. O kur yra riba? Ar įstatymas gali kiekvieno atveju apsaugoti mus? Iš šiandien aš kunigas negaliu liesti vaiko, nei bažnyčioj, taip palaiminimo metu, bet dar negavau pastabos, bet iš vieną kartą iš tėvų esu gavęs pastabą, kam liečiau jų vaiką. Tai ko sakau, jis ten atėjo? Tai sako, jūs ore pamakaluokit ką nors. Ir tai sakau, ore aš makaluoju, mišių pabaigoj, tai jūs ten ramiai stovėkite, o aš makaluosiu. Tas fizinio kontakto, juk kunigas nesvarbu, kokia yra situacija, steigdamas ligonį sakramentą, privalo liesti ligonį, privalo jį patepti aliejumi. Ne su kokiu nors ten daiktu patepti, bet su pirštu. Tai jūs susikrėsite, jūs numirsite, nu da, ne vienas kunigas taip nenumirė, teikdamas ligonį sakramentą, kažkaip Dievas saugo. Bet apie tai net negalvoji, supranti, kaip yra svarbu fizinis prisilietimas žmogui. O ypač dabar, kada mes tokie virtualūs visokie kitokie, tai tuo labiau. Ir yra, nekartą sakiau, yra žmonės, kurie jeigu mišiuose sekmadienį dalyvaudami nepaduoda kažkam kitam rankos, tai tą savaitę iš vis neturėjo jokio fizinio kontakto su jokiu žmogumi. Nekompleksuoti. Tokia yra situacija. Todėl pas mus, kai tie per tėvę mūsų paduodam rankas, tie, kurie nežino tos tradicijos, vieni jaučiasi nejaukiai, o kiti gali matyti kaip nušvent palaimą tiesiog. Šypsosi, jam jokinga ta pati yra apeiga, jie iki galo nesuvokia, kas vyksta, bet kas vyksta yra gerai. Yra kažkas gerai. O dar šiandien per mišes pagalvoju, kaip dažnai mes pakeliame rankas.
Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Tokį bejėgiškumo ženklą, tokį pripažinimo kitos galios ženklą. Tai jeigu ne mišiuose ir ne pas mus, tai tikriausiai tokia patirtį, kad dar galiu pabūti vaiku, galiu pabūti kažkieno akivaizdoje bejėgių pagalbos norinčių vaikų. Dažnas iš mūsų neturime, mes esam atsakingi suaugę, mes esam atsakingi tėvai, mokytojai, kunigai, ar kas ten buvo, labai atsakingi, o kur pabūti mums neatsakingais. Tai va, bent jau mišiuose šitas ritualas leidžia tą. Jėzus eina į Jairo namus, nes ten taip pat yra kenčianti Dievo tėvo dukra. Jeigu tą suprantame, tai suprantame ir tai, kad Dievas myli per mūsų meilę. Juk Jėzus, jau užbėgau už akių, sakau, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. vienintelį kartą Evangelijose panaudoja šitą kreipinį. Dukra. Bet jeigu yra dukra, tai yra tėvas. Žiūrėkite, vėl kur sakiau, kad Dievas save pristato ne kaip visatos valdovas, nors jis toks yra, ne kaip karalių karalių, nors jis toks yra. Jis ir šitame santykyje su šita moterimi save pristato kaip tą besirūpinantį dėl savo vaiko išgyvenantį tėvą. Bet nebejėgi tėvą. Tėvą, kuris šitoj vietoj tikrai gali ir nori padėti. Tai Dievas myli per mūsų meilę. Ir visada tik taip. Bet Dievo meilė nėra tik tam, kad nemirtume. Nes Dievo meilė mirti paverčia miegu, iš kurio galime būti pažadinti. Dievo meilė nereiškia, kad mums nebus leista patirti ir pažinti mūsų ribų. Mirtis, kalbėjau apie mišių pradžioje, yra kūrinio riba, kurėjas nemiršta, bet kūrinys turi pradžią ir turi pabaigą, turi naudojimą ir turi susidėvėjimą, turi pabaigą. Tačiau Dievo meilė mirti paverčia miegu, iš kurių galime būti pažadinti Efeziečiams 5 skyrius 14. O kas tam paregima yra šviesa, todėl sakoma, pabus, kuris miegi kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Tik karštas prisirišimas prie Dievo meilės, kuris stipresnė už mirtį, gali padėti įveikti mirties siaubą. Ir čia giesmių giesmė, atsiverskime giesmių giesmę, labai, labai retai, kada į tą knygą nukeliaujame, bet šį kartą turime progą ją nukeliauti ir 8 skyrius, 6 eilutė.
Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies, kaip antspaudą ant savo rankos, juk meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip šeolas, jos kaitra kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna.
Meilė stipri kaip mirtis ir stipresnė už mirtį. Taigi Dievo meilė sustabdė kraujoplūdį moteryje ir, čia taip, vertimas labai sunkiai, moteris 12 metų kentėjo nuo kraujoplūdžio, kuris labai lėtai sekino jos gyvenimą ir gyvybę. O mergaitė jau numirė, ten kraujas iš vis nebevaikšto. Tai vienoj vietoj sustabdė kraują, kuris sekino gyvybę, kitoj vietoj paleido kraują, kuris gražino gyvybę. Ką reiškia susitikti su gyvybės kūrėju? Va štai, kur mes turim reikalą. Sustabdyti, mirti ir vėl dovanoti gyvybę, gyvenimą. Nes Seno Testamento žydų mąstyme kraujas yra gyvybė ir Dievas yra kraujo arba gyvybės savininkas. Tada sako egzegetas, Jėzus yra pabudęs Dievo meiliai, todėl gali pažadinti ir mergaitę. Jeigu mirtis yra miegas, iš kurio reikia pažadinti, tai miegantis miegančio pažadinti negali. Nu, nebent netyčia įspirdamas ten. Bet realiai, tai Jėzus pabudęs yra. Ir jis žadina tam mąstymui, tam matymui, tam gyvenimui miegančią mergaitę. Gebėjimas priimti atriša rankas Dievui duoti. Kada yra gebėjimas priimti, tada yra galimybė Dievui duoti. Ir tada C.S. Lewis savo knygoje, irgi kartoju tą citatą dažnai, negaličiam priimti, netgi viską galintis duoti Dievas, negali duoti. Ir čia nereikia netgi būti Dievu, kad tą patirtum kaip gyvenimo tiesą.
negalinčiam, nenorinčiam priimti ar pagalbos, ar dėmesio, ar ko nors kito, netgi visą galintis duoti, negali duoti. Turi būti tam tikras atvirumas, turi būti tam tikras prisipažinimas, kad reikia atsiverimas. Galiausiai, sako egzegetas, žiūrėkit, kuo baigėsi istorija. Jėzus griežtai sakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitį valgyti. Ir čia niekas kitas tos jungties nėra padaręs, bet man jį labai patiko, vat būtent šito autoriaus. Jie neturi pasakoti, kaip tai įvyko, ir jie turi patys duoti jai valgyti. Ir tada tas egzegetas sako, prie eucharistinio stalo, kur sąmonė, Dievo meilė, stipresnė už mirtį, atsinaujina Jėzaus mirties ir prisikėlimo įvykį. Duokite jai valgyti. Leiskite ją prie eucharistinio stalo, kad ji dar kartą išgyventų, ką reiškia gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Taigi mes dalyvaujame tame Kristaus įvykyje, kuris atsitiko Jairo namuose, kada švenčiame Eucharistiją, kada dalyvaujame šventose mišiose. Prie to dar galbūt grįšime, bet tokia labai graži mintis. O kiti aiškina apie tą liepę duoti mergaitį valgyti, kad Jėzus iš tiesų sugražino ją ne į amžiną į gyvenimą, sugražino ją į šitą gyvenimą, į šiapusinį gyvenimą. O šiapusinėme gyvenime dar kita yra riba, kuri yra irgi ne tik mirtis, yra alkis. Yra daug ribų, kurias mes visą gyvenimą, šiapusinį gyvenimą turime įveikinėti. Vienas iš jų yra alkis. Tai duokite jai valgyti. Supraskite, kad neužtenka tik, kad dabar aš ją prikėliau, pažadinau, kad ji toliau galėtų gyventi, jai reikia maitintis. Bet atsimename Jėzaus ir kitus žodžius, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ir šiandien susidurėme su žmonėmis, ir ne tik šiandien, kurie viską turi, yra valgė, prisivalgė, persivalgė, bet vis tiek nėra ten gyvenimo. Nes nėra tinkamo žodžio, nėra kažkokios minties, nėra kažkokios idėjos, nėra kažkokios ašies, aplink kurią tas gyvenimas galėtų suktis. Patys būdami tašimi, jie kažkodėl to nepasitenkina, tašimi gyvenimo pastatydami kažkokius karjerą, kitokius pasiekimus, prieina tašką, kur sako, ne, tai nėra tikra, tai nėra užpildantis mane dalykas. Tai čia baigiam vieną aiškinimą, dabar bandom truputį į kitus pasižiūrėti. Čia reikia atsiversti kunigų knygą, 15 skyrių, 19-30 eilutė. Ir čia suprasime, kad šventas raštas, nors nėra biologijos ar anatomijos vadovėlis, bet pakol kas jis nieko nepaneigia, ką mes esam atradę. Ir yra kalbama, žydų įstatymas daro skirtumą tarp pas moterį vykstančių menstruacijų, kurias vadina nidach, ir kraujoplūdžio, kurį vadina zarach. Vienu atveju yra natūralus tarsi procesas ir suprantamas, kitu atveju jau yra liga, kuri turi ritualinės ir visokias kitokias pasekmes, ir kokios tos pasekmes randame kunigų knygoje. Tai gal dabar neskaitysime, bet jūs namuose pasiskaitykite, nesuprasite, kokioje situacijoje buvo kraujoplūdžiu serganti moteris pagal žydų įstatymą. Tai nebuvo paprasta lengva situacija. Dar kitas dalykas, ką man ta žydiška Biblija, nes čia iš žydiškos Biblijos randu tokius dalykus, atkreipė dėmesį, kad pastebėkite, kraujoplūdžiu sirgo 12 metų, mergaitė buvo 12 metų, Izraelio giminių yra irgi 12. Kaip ten tas dalykas susijęs? Bet reikia manyti, kad susijęs, tačiau vieno dalyko nesieja ni vienas egzegetas, nors bandymų yra. 12 metų
pagal žydišką įstatymą merginai, atsiprašau, yra pilnametystės amžius. Ji gali tekėti, ji gali turėti vaikų. Bet žiūrėkite, pas mus čia buvo atvejis, kur pagimdė 12 metų, ar ne? Ir čia mums yra mūsų laikmečio, atrodo, anomalijų anomalija, bet iš tiesų biologinis pajėgumas, jeigu yra, tai ir yra. Ir buvo laikas, kada nieks neatidėliodavo galimybės gimdyti, gimdėj, kada tik jau galėjai pradėti anksčiausiai ir gimdėj kuo daugiau, todėl, kad neilgai gyvenai. Tas laikotarpis. Šiandien mes galime tą dalyką pavėlinti, bet turime labai atsargiai vėlinti. Nu, iš kunigo lūpų tas galbūt skamba jokingai, bet aš esu dažnas pranašas apaštolas to, kad neatidėliokite neštumo santokoje, nes paskui, kai jau būsite viską pasiruošę, neturėsite jo. Teks ir auginti šunis, nes nėra tinkamo laiko. Niekada nėra tinkamo laiko. Taip, vat, kad geriau, kad pirma vaikai paskui šunis, o ne pirma šunis paskui gal vaikai, nes čia kalba daug vaikų turintis. Dabar žiūrėkite, dar rašo kitas egzegetas, kaip tą moterį kankino tie gydytojai. Ir duoda pavyzdį vieną iš tų laikų, kaip buvo gydoma jinai. Vienu atveju. Iš karvašudžio reikėjo išimti ąžuolo gylę ir ją praryti. Toks buvo vienas iš gydymo metodų. Nieko nepadėjo. Aha. Bet yra išrašyta. Tada kitas komentatorius sako, tas pats sako, Jėzus atėjo ne tik dalinti dovanų čia, gydyk čia, žinai, spręsk mūsų reikalus. Jis atėjo ir nori dovanoti save. Ir labai dažnu atveju mes Evangelijose susidurėm su istorija, kada reikia Jėzaus galios, bet nereikia paties Jėzaus. Tu ateik, padaryk ir čiuošk iš kur atėjęs, kai reikės vėl mes prie tave sugrįšime, bet kaip toks, Tu nesireikalingas. Lygiai taip pat jaučiame ir bažnyčios atžvilgių. Yra paslauga, jūs turite ją va čia ir dabar padaryti taip, kad vargonai grotų, bažnyčia būtų švari, šilta gera, klebonas nesišnekėtų gerai įsimiegojęs ant nieko nesibartų ir taip toliau. O kai jau baigėsi tas pareikalavimas, paskui kaip jūs ten gyvenate ir iš ko išgyvenate, tegul Dievas jis myli. Dar pastebė egzegetas, apaštalai trečią kartą šitoje istorijoje nepagarbiai kalba su Jėzumi. Kai Jėzus paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto, mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė? Jėzau, atsipeikė, kad situkėk. Jie kažką panašaus darė ketvirtam skyriui 38 eilutį. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvėme. Ir tada pirmam skyriui 37 eilutį. Ir suradė, jį pasakė, visi tavęs ieško. Turime tau žinę. Visi tavęs ieško, a tu žinai, kad tu populiarus. Tai jeigu nežinai, mes tau va, primenam, pasakom, o jisai sako, jūs nenurodinėkit, kur čia aš turiu eiti. Man reikia vykdyti tėvo valią, o ne jūsų rinkiminę programą. Ir šiandien yra samdomi žmonės, politikų, Žygimantas Pavilionis panašu, kad buvo pasisamdęs ir atsivežęs vieną tokį į konferenciją, kurie sako, kur jis turi stovėti, ką jis turi kalbėti, kaip jis turi atrodyti, kad paveiktų visuomenę, kad paveiktų minę. Žmonės, kurie patarė, kaip tą įvaizdį kurti ir taip toliau, ir taip toliau. Savo proto, savo jėgomis jau nieko nebegali padaryti, tu turi tave kažką žinai. Žiūrėkite, dar kas atsitinka šito istorijoje. Šita moteris su savo kraujoplūdžiu iš tiesų sutrukdo Jėzų. Taigi jis tai eina pas mirštančią dukrelę, tėvas tai va šitaip.
Ir čia visa ta situacija, nu tai gerai, te prilindo, prisispaudė, pasilietė ir Matijos galas, pasveiko, tegu būna įlaiminga, mes tai turim krypti. O čia sustojo, klausė, kas palėti, nu tai aš jau manau, kad tas jie yra, žinai, dar vieną tokį vyrišką jausmą parodė. Kas čia darosi? Čia nėra laiko, čia Dieve, tu turi daryti, bet galima Dievui sutrukdyti kokius planus? Matai, užmiršai Jėzau, ten reikia eiti. Dieve, tu nesupranti, kad dabar reikia va tą daryti. Ačiū, kad priminėjai. Nes ašgi būdamas Dievas, tai tikrai nei su laiku, nei su erdve nebesusitvarkau. Tai va šitoj vietoj sutrukdo Jėzų Dievą ir jis nespėja išgelbėti mirštančios mergaitės. Kur tai matyta? Dar prie to grįšim. Ir tada dar vienas pastebėjimas. Jėzus pakeičia mirties sampratą į miego, iš kurio visi būsime prikelti. Miegas Senajame Testamente yra nepažinus dalykas. Mirtis yra mirtis taškas, basta kozy. Jėzus keičia mirties sampratą, basta kozy pabaiga, finita. Jis sako, žiūrėkime į tai kaip į miegą. Ir tada mūsų psichologija šiandien sako, kad nu, iš tiesų mes einam vakare miegoti, tai tarsi numirštame. Viskas čia niekas nebeegzistuoja, kai gulėjau, jeigu jau pavyko užmigti, tai nelabai svarbu nei padoška, nei kokie tapetai yra, nei kokie baldai, nei kokia yra aplinka, tu esi tarsi kitame pasaulyje, kuriame nebe tiek įtakos nebeturi esamas. Turi, bet ne tiek. Ir tada jau vėl kiti egzegetai baigiant. Taigi, Jėzus sugrįžta į persikilus valtimį kitą pusę, vėl persikilus, aiškiai. Skėlis dar vėl persikėlė. Tai kur jis buvo praeitą kartą? Priešo žemė, pagoniškoj dalyje, jis persikėlė, jis grįžta į vakarinę, į žydišką ežero pusę. O tai aišku, iš sinagogos vyresniojo ir aramėjiškos Jėzaus kalbos. Taigi jis yra savųjų ir savo aplinkoje. Minėjo laukė ant kranto ir ten iš miesto atėjo desperatiškas Jairas, vienas sinagogos tarybos narių, gerbiamas bendruomenės žmogus. Jisai nebuvo šventikas. Sinagogos vyresnysis buvo tas, kuris administravo. Tai buvo tokia taryba, vyresniųjų taryba, kuri administravo sinagogos visokius reikalus. Jis netgi nebuvo pamokslininkas, sinagogoje buvo kiti, kurie keliaujantis pamokslininkai arba samdomi pamokslininkai, kurie aiškindavo Torą. Bet jis buvo tas, kuris administravo. Ir aišku, kadangi tai buvo susijęs su tam tikrais finansais ir ištekliais sinagogos, tokie darbą galėjo daryti tik gerbiamas bendruomenė, sąžiningas, patikimas žmogus. Lukas nurodo savo evangelijoje, kad tai buvo vienintelis Jairo vaikas. Ta mergaitė buvo vienintelis vaikas. Tai tėva padaro dar labiau desperatišką, kadangi tu vienturtė dukrelė prarasi. Minios šitoje visoje istorijoje yra ir ženklas Jėzaus populiarumo, ir kartu trikdys kitiem prieiti prie Jėzaus. Minė yra ir ženklas, kad čia kažkas apsuptas yra populiarumo, bet kartu per tą populiarumą yra labai sunku užmegzti kažkokį labai asmenišką ryšį. Čia kitą pavyzdį turiu, yra žmogus labai aukštose pareigose šiuo metu, mano draugas, ir netaip seniai buvo jo gimtadienis, ir kadangi jis tokiose aukštose visuomeninėse pareigose, tai aš nedrįsau jam nei skambinti tą dieną, nei žinutės rašyti, galvoju, ten Dieve mano, Žmogus vos spėja, žinai, visas ten svitas priminėti ir atsakinėti ir taip toliau. Nu ir po kelių dienų nusprendžiau, kad jau aš jau išdrįsiu ir dabar sukontaktuosiu ir pasveikysiu. Sakau, va, nedrįsiau tą. Sako, ačiū, kad pasveikinai, nes nedaug kas pasveikino. Šiaip tai aš gimtadienį praleidau ligoninėj, tai jokių delegacijų nebuvo ir nieko. Ir labai mielai būčiau priėmęs iš tave žinutę arba skambutį tą pačią dieną. Tai va, tas įsivaizdavimas, kad yra ta minė, kuri nebeleidžia išdrįsti tokiam asmeniniam ryšiui. Ir man patinka, kai žmonės sako, jūs neturite laiko. Nu, o čia kas turi? Tai visi mes turime ir neturime laiko. Bet dabar, jeigu esu čia, tai reiškiasi, laiko turiu. Jeigu manęs čia nėra, tai šitam dalykui šiuo metu laiko neturiu. Laikas yra ribota duotybė ir jeigu ją sunaudoji vienam dalykui, tai tuo metu nelieka kitam. Bet šiaip mes visi laiko vienodai turime. Tik jį sunaudojam ne vienodai. Ne vienas neturime daugiau 24 valandų paroj. Ar tu esi ministras, ar tu esi klebonas, ar tu esi mama, ar tėtė, ar tu esi pensininkas, visi turim tas 24. O ką su tuo darome? Kaip leidžiame tą laiką panaudoti, kur sunaudoti, kam, tai iš dalies sprendžiame ir mes patys. Ne visada yra tam tikri įsipareigojimai, kurie tada jau tampa automatika, bet yra kiti dalykai, kur turime tą laisvę. Taigi, Lukas irgi šitą istoriją mini ir tą moterį mini, bet nemini, kad ji kentėjo nuo daug daktarų. Kodėl? Nes pagal tradiciją manoma, kad Lukas buvo gydytojas. Tai jis, apgindamas savo profesinį mundurą, nusprendė, kad šitos pastabos nereiktų. Lygiai taip ir mes irgi stengiamės mokytojai vieni apie kitus blogai nešnekėti, kunigai irgi stengiamės kažkaip tai bandome dalykus tam tikroji virtuviai palaikyti, nors šiandien labai mėgstama kažkokia. Ar yra tokia nuomonė susiformavusi, kad visi turime gyventi, kaip tas yra akvariumo sąlygom, ar ne? Nu, tas realybės šau, kur visi viską mato ir visiems viskas įdomu. Nei čia labai įdomu, nei čia labai matom, nei čia kažką, bet vat, saugoti tą tarsi mundurą. Taigi, Jėzus, išprovokuodamas moterį išeiti į viešumą šitoje situacijoje, kas mane palėtė ir dabar jį turi papasakoti istoriją, neleidžia jai tik pasinaudoti juo, bet kviečia ir paliūdyti savo tikėjimą ir pasitikėjimą. Garsiai pasakyti, kas jai nutiko, kad gerąją naujieną jai, ir šaltinį tos gerosios naujienos ir priežastį to gėrio, kurį jį patyrė, išgirstų ir kiti. Kad tai nebūtų džinas buteliukės lentynoj, bet kad tai būtų visiems prieinamas ir aiškus šaltinis. Kitoj vietoje žinome tas paralitikas, kur buvo išgydytas. Kas tave išgydė? Aš nežinau, bet vyras man pasakė, imk savo gultą, kelkės ir reik. O paskui sutikęs į šventykloje, sužino, kad tai Jėzus ir tada kitiems jau eina ir skelbė, mane išgydė vyras vardu Jėzus ir tada prasideda skelbimas. Jis pasako, ne tik tai, matoma ne tik tai jo pagerėjimo arba išgyjimo situacija, bet žinoma ir priežastis, kuri gali tapti gerąją naujieną ir gerosios naujienos gėrio priežastimi ir kitam žmogui. Galiausiai ne drabužis ar magija išgydo, bet tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Todėl yra labai svarbus Jėzaus žodžiai, kurį sako moterį, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami ir būk išgyjusi iš savo lygos. Ne drabužis, prie kurio tu prisilietei, bet tavo tikėjimas, kad tu prisilieti prie to, kuris gali tau dovanoti išgyjimą. Tikėjimas ir pasitikėjimas, kad aš tą galę turiu ir tai galiu. Eik rami, reiškia šalom, būk rami, pasiusta, o egzegetė tada aiškina, būk rami, tai reiškia sugrįžk į visuomenę, sugrįžk į savo tautą, sugrįžk į tą ramybę, kurią teikia tau buvimas su kitais, buvimas kartu su savo tauta, su savo šeima, su savo visuomenė. Ramybė nėra privatus reikalas, ramybė yra santykyje su kitu. Mes patiriame neramybę dėl santykių su kitais, mes patiriam neramybę dėl santykio su pačiu savimi. Kažkas manyje yra sumeluota, kažkas manyje yra netikra, kažkas manyje tampa neramybės priežastimi, nes aš stoviu ne ant tikrovės, ne ant tiesos. Ir kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra iliuzija, tiesos iliuzija, gėrio iliuzija, laimės iliuzija, kurią tam tikru metu patikime, tai yra šešėlių vaikimasis. Ir paskui, kai apšviečia šviesa, šešėlių nebelieka. Ir man labai gražus buvo kitas sakinys, kur paskaitose vakar perskaityti teko. Nemažiau dieviškas dalykas yra į nieką padaryti, pasiūsti į nieką, kad taptų nieko, negu sukurti iš nieko. Yra dieviška sukurti iš nieko, bet yra kažką padaryti niekuo, nieką, ar paversti į nieką, irgi yra dieviška. Tai iš pažinties metu Dievas į nieką sugražina mūsų nuodėmes, mūsų tas iliuzijas. Jis nei kažkokią atmintį, nei kažkokią knygą įsirašo, kiek aš čia tau dabar Jankūnai atleidau, žinai, va, per visą tą laiką. Kai jau atleido, tai tapo nieko, to nebėra. Ir tai yra irgi dieviškas dalykas. Mums žmonėm nelabai sekasi. Atleidau, vadinasi, užmiršau. Nu ne. Reikia labai mažo dalyko, kad vėl, kai nekurie dalykai iškiltų, bet Dievas sugeba atleisti, paversdamas į nieką. Ir jeigu norime, kad kažkas mūsų gyvenime taptų nieko, ko nereikia, kad bebūtų, nuneškime tam, kuris gali į tą nieką paversti ir pasiūsti. Mirtis yra tai, ko dar joks didis stebukladarys ar gydytojas neįveikė. Ir čia šita situacija yra, kada pranešė vyresniajam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoja. Kol jį dar buvo gyva, tai jis kaip tas, kuris gali išgydyti, jisai dar gali kažką padaryti. Bet dabar, kai mirusi, tai nėra tokio žmogaus žemėje, dar nebuvo žinoma iki Jėzaus, kuris galėtų ką nors padaryti su mirties faktu. Bet čia mes turime ne bet kokį gydytoją, ne bet ką, mes čia turime gyvenimo ir mirties viešpatį ir Jėzus tą gali. Todėl Jėzus nugirdęs tą visą šneką, sako, nenusigask, vien tikėk. Jis jau yra įsigandęs, jis jau yra praradęs viltį tarsi bejėgiškumą ir jau jis toks atėjo. Tada ta moteris su savo visu tuo kraujoplūdžiu čia viskas sugadino. Tai jau tengi nedidėjo jau nei viltis, nei tikėjimas per tą visą laiką. Ten viskas mažo. Mažo. O dabar dar gauna žinę, baigta kozi. Ir paskutinis dalykas nutruko, bet čia Jėzus sako, neįsigask. Dar mažiau baimės turėk, dar turėk didesnį tikėjimą. Žiūrėkite, sugrįžo į sinagogos vyresniojo namus ir mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Nu, ten buvo teatras kaip reikiant. Nes verkiantis ir raudantis buvo samdyti. Taip kaip dabar samdom gėdorius, taip tada buvo samdomi raudotojai ir ta rauda buvo palydima muzikos. Tai žydų tuose talmuduose yra parašyta, kad net vargšas, net pats vargingiausias žmogus privalo laidotuvėse pasamdyti bent du fleitininkus ir vieną raudotoją. Du fleitininkus ir vieną raudotoją. Tai jau dvi fleitos ir vienas raudotojas, jau koks triukšmas. O čia taigi ne vargšo namuose, čia sinagogos vyresnio, tai te visas orkestras buvo sukviestas. Ir jau ten dirbo nuo dūšios ir už pinigus, kaip reikiant, mažo nepasirodė. Bet kam tas triukšmas ir ašaros, Jėzaus reakcija? Viena tai jos netikros. Ir ką čia dar norime sukelti? Jau taip yra blogai, tai čia dar norim tokį išgasti. Vaikas nėra miręs, o miega. Ir tada tie patys raudotojai. Va, kaip žmonės tik juokėsi iš jo. Tai dar ženklas, kad buvo profesionalus gedėtojai, kada reikia gedį, kada reikia. Taip, bet ir kartu, iš Jėzaus, kaip tai miega. Kaip tai miega, bet ta prasme tas gebėjimas greitai pakeisti savo emociją yra ženklas, kad emocija yra nenuoširdi, jinai yra dirbtinė. Toliau tada yra mokymas apie mirtį kaip miegą, yra Naujojo testamento mokymas apie mirtį. Iki tol apie mirtį kaip apie miegą yra nešnekama. Yra šnekama. Ir tada mes Jono Evangelijos 11 skyrius 11-14 pasiskaitykim.
Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jau pažadinti. Mokiniai atsiliepė, viešpatė, jeigu užmigo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjo apie poilsio miegą.
Tada 1 Korintiečiams 15:50.
Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti staiga vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusiai bus prikelti, jau nebegendantis, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Šnekama apie paruziją, apie antrą Jėzaus ateimą, kur mišiuose sakom, laukdami tavęs ateina, ir ne visi užmigę jį sutiksime. Bus tie, kurie užmigs ir lauks jo, bet bus tie, kurie nebus mirę ir sulauks viešpaties ateimą. Labai didelio skirtumo nėra. Ir vienu ir kitu atveju jis ateina kaip pabaigos viešpats, jis jau ateina nebemaudyti mūsų gailestingume ir meilėje, bet ateina užtvirtinti mūsų galutinį pasirinkimą. Mūsų galutinį pasirinkimą užtvirtinti. Nepakeisti jau, bet uždėti amžinybės antspaudą ant tokio gyvenimo, kokį mes savo laisvėje pasirinkome. Kaip teisėjas ateis su plaktuku ir sakės, tebūnė taip, kaip tu nori. Ir mes žinome, kad po plaktuko smūgio nieko pakeisti nebegalima. Bent jau taip turėtų būti teisėje. Štai tie visi gongai ir visa kita, priėmėm įstatymą, nepakeičiama. Nuosprendis, nepakeičiamas. Šiaip klebonas turėtų turėti kažkur tai plaktuką klausykloj, gal ten pabeldžia ir irgi žinote, kad jau viskas, reikalas baigtas, dalykai nuėjo į nieką. Kaip jūs sako, žinai, kaip jūs gyvenat su mūsų nuodėmėm, nu, kad jų nėra. Tik
kai Dievas atleido, jų nebėra, tai ne man reikia rūpintis jūsų nuodėmė, ne jum nebereikia rūpintis jūsų nuodėmė. Net Dievas jomis nebesirūpina, nes jų nėra. Tada žiūrėkit labai įdomu. Talita kum. Aramėjiškai. Ir graikiškas, graikų kalboj, koinė parašytas tarme yra Naujasis testamentas, tačiau keletą vietų yra, kur aramėjiška kalba. Jėzaus gimtoji tikroji kalba, kokia jis ir kalbėjo. Ir jeigu prisimenama tie žodžiai aramėjiški, jie turėjo palikti poveikį liudytojams. Ką jis padarė? Jis paėmė ją už rankos ir pasakė, mergaitė kelkis. Ir stebuklas, tas, kas nebuvo regėta nuo amžių, įvyko. Tai ką jis ten padarė? Nu, ką, kokia formulė? Ką jis ten, kokius ten, nu, darė abra, kadabra? Ne, nieko, jisai pasakė, talitakum. Mergaitė kelkis. Ir viskas, nieko daugiau? Nieko daugiau. Ne. Tu dabar man papasakok, kaip viskas tiksliai buvo. Paėmė už rankos, pasakė talitakum. Nu vis tiek kažką darė, nu, nieko daugiau nedarė. Tai tie žodžiai taip ir įsėdo, o liudininkų buvo, iš viso kambarį buvo kiek žmonių? Tai kartu su Jėzumi kiek? 7. 3 mokiniai, mergaitė ir jos tėvai ir Jėzus. Šventam rašte 7, kas yra? Kambarys buvo pilnas. To, ko reikia paliūdyti, to, ko reikia suprasti, to, ko reikia suvokti, ten buvo tie, kas turėjo būti ne raudotojai tie, ne mine, kuri ten nieko, buvo tie, kuriem reikėjo suvokti ir suprasti. Bet žiūrėkite, talita išvertus pažodžiui reiškia avytę. Tai buvo toks, mažutė, bet iš tiesų kiškelė, kaip mes sakom. Vaikui kokia mažam žirniuk. Tai Jėzus panaudojo tą vaikišką tokį pavadinimą. Nes jis yra ganytojas. Neužmirškim, jis yra piemuo. Mergaitė, o iš tiesų avytė. Avinėlį kelkis. Taigi, pagrindinė mintis, kurioje sakoma, ateik uždėk rankas, kad pagytų ir kad gyventų. Tai jeigu ne moteris sirgusi kraujoplūdžiu, toje istorijoje, gyventų dalies nesuprastume. Būtų tik tai atėjo, uždėjo ir viskas. Pagijo ir ura. Bet kadangi atsirado moteris su kraujoplūdžiu ir ta istorija, tai neužteko, kad Jėzus tik pagydytų, nes pirmą reikia, kad gyventų, kad galima būtų gydyti. Buvo išlaukta ir tada tie žodžiai, Jairo žodžiai, jie tarsi užbėga už akių visą istoriją, jis pasakė daugiau, nežinodamas, kad daugiau įreikia. Bet lygiai taip pat mes žinome, kad Jėzus daugiau ir gali, ir daugiau iš jo reikia prašyti. Mes per mažai prašome, arba naudojamės juo kaip džinu. Dabar atsinešiau šitą knygą, kurioje yra istorija. Ta istorija mane labai paveikė, nes aš nemaniau, kad tokių istorijų dar būna. Bet garbė Dievui, ačiū Dievui, būna. Vienas kunigas, čia šitam autoriui, vienas Indijos kunigas, papasakojo man istoriją apie moterį, kuri girdėjo apie Jėzų ten Indijoje. Ten, žinote, Indijoje daug dievų, visa kita, ten visokie čiūda vyksta. Bet ta moteris buvo girdėjusi ir apie Jėzų. Ir kai gyveni milijoniniai, milijardiniai gal dabar ten, milijardiniai šaly, nu, tai būti moterį, kuri girdėjo apie Jėzų, nėra toks jau visuotinis dalykas. Nes ten daug kas šneka ir apie daug ką yra girdėti. Jinai buvo moteris iš Punjabo, kurios kojos buvo paralyžiuotos 12 metų. Negalėjo vaikščioti. 12 metų. Išgirdusi, kad Jėzus gydo žmonės, ji nuvyko į katalikų rekolekcijos namus pietinėje Indijoje. Ji girdėjo apie Jėzų ir ji girdėjo istorijas, kad jis gydo žmonės, bet evangelinės istorijas. Ten nieks nesigilina, kada tai buvo. Ir kur dabar tą Jėzų, kuris gydo, sutikti, reikia eiti pas katalikus į jų centrą ir tą Jėzų susitikti. Tuo labiau, kad indai, žinote, pripažįsta reinkarnacijas, tai kad ten buvo kažkur, gal ir dabar tas Jėzus kokia forma tenai vis dar yra. Jis susitiko kunigą ir papasakojo jam apie savo skausmingą praeitį, kaip jos vyras ją muždavo ir visaip ten smurtavo prieš ją. Neištvėrusi, ji iššoko iš balkono, ir susilaužė savo stuburą. Kunigas jautė, kad jis turi kalbėti jai apie Jėzaus mokymą atleisti. Ir pakvietė ją, kad ji atleistų savo vyrui. Iš tą istoriją išklausęs, sako, Jėzus mokino, kad reikia atleisti, tu labai nuo jo nukentėjai, bet tu turi atleisti savo. Aš jaučiu, kad tu turi atleisti savo vyrui. Ir tada jinai iš karto tam kunigui pasakė, jeigu aš atleisiu savo vyrui, ar Jėzus mane išgydys? Jeigu jis sako, kad aš turiu atleisti, jeigu aš atleisiu, ar jis mane išgydys? Po trumpos maldos kunigas atsakė, aš nežinau, ar tai yra Jėzaus valia ir noras išgydyti tave? Bet aš žinau, kad jeigu tu atleisi vyrui, tu patirsi ramybę ir džiaugsmą, kurio iki tol nepažinojai. Kita diena tas rekolekcijų vadovas pakvietė visus dalyvaujančius atsistoti ir padėkoti Dievui iš jo gerumą. Dabar visi stokime ir padėkokime Dievui. Žinote, būna tokių entuziastų. Moteris vėliau pasakojo kunigui, kas atsitiko. Aš galvojau, aš turiu tiek daug už ką Dievui dėkoti. Esu gyva, turiu du sūnus, kurie manimi rūpinasi. Aš privalau padėkoti Dievui už tai. Taigi atsistojo, iškėlė rankas ir tuo pat metu buvo išgydyta iš savo paralyžiaus. Ji praleido rekolekcijų namuose keletą mėnesių, per kuriuos praėjo į krikščioninimo, suaugusi į krikščioninimo programą. Ji pati ir jos sūnus buvo pakrikštinti ir grįžo namo į savo namus, į šiaurinę Indiją. Papasakoti apie Jėzų. Taip, džiugu, kad galiu pasidalinti. Ateinantį kartą skaitysime 14 eilinio sekmadienio evangeliją. Tai bus Morkaus 6 skyrius. Ačiū Dievui. Trumpa. 1-6 eilutės. Morkaus 6 skyrius, 1-6 eilutės.